Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma, 9. numurs, septembris 2025. gads. Audiogrāmatas. Anna Ēringa, Bučas un apskāviens no Polijas stormas, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. gada digitāls audio ieraksts, 2:03. 11 gadus vecā Polija Ziemassvētkos kļūst par lielo māsu. Polijas mazais brālītis ir piedzimis priekšlaicīgi, un ārste slimnīcā nu cīnās par viņa dzīvību. Satraukuma pilnā gaidīšana Polijai ļoti nepatīk, un lai meitene būtu ar kaut ko nodarbināta, vecmāmiņa iesaka uzrakstīt grāmatu brālītim par visu, kas viņam būtu jāzina par viņu ģimeni, Polijas skolu, draugiem, dzīvi pilsētā un visu citu svarīgo. Tad nu viņa raksta par vecākiem un vecmāmiņu, kaimiņiem, klases biedriem, savu simpātiju Edvīnu, diskotēku slidām un ballīti, kurā viss sagāja šķērsā. Arnolds Auziņš, Jautras nebūšanas, lasa Ieva Maračkovska, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 3:29. Stāstu krājumā Jautras nebūšanas apkopoti vairāk nekā 100 dzejoļu krājumu, lugu publikāciju un romāna autora Arnolda Auziņa atmiņu stāsti un smieklīgi atgadījumi par Latvijas kultūras personībām. Dina Zoldnere, Laika čūskas pavēlniece, Kauss, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 7:45. Trilogijas trešā daļa. Doroteja attopas pasakaini skaista dārzi ieskautā pilsētā. Izcila arhitektūra, daudzkrāsaini gaismekļi, helikopteriem līdzīgi lidaparāti. Kur Kauss viņu ir atnesis? Varbūt tā nemaz nav pagātne, varbūt Kauss var aizsniegt arī nākotni. Brīnumainā noskaņa Doroteju sākumā abur, taču notiek acincidents, un acu mirklī viss pārvēršas, atsadzot tumšas un bīstamas aizkulises. Meiteni pārņem bailes un briesmu priekšnojauta. Edvards van de Vendels, Anušs Elmans, Miška, lasa Ieva Maračkovska, 2025. gada digitāls audio ieraksts, 2:54. Stāsts vēsta par afgāņu bēgļu ģimeni. 8-gadīgās Rojas ģimene beidzot ir sava māja un arī mājdzīvnieks, balts punduru trusis Miška. Trusītis kļūst par Rojas uzticības personu, ka meitene un viņas brāļi stāsta, ko piedzīvoja bēgot no savas zemes, Afganistānas. Rojai bijuši tikai 3 gadi, kad sākās ģimenes bēgļu ceļš. Viņa atceras maz. Māsiņas stāstu papildina vecākie brāļi. Ļoti vienkārši bērniem tiek stāstīts par to, kāpēc nebija iespējams dzīvot Afganistānā un par visas ģimenes traumu, bet tad kādu dienu Miška piepeši ir pazudis. Ilze Meister, baseina pārvaldnieks medī pīles un citi aizraujoši piedzīvojumi bērnu vasaras nometnē. Lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada digitāls audio ieraksts, 3:10. Vai tu esi bijis bērnu vasaras nometnē? Tā taču ir lieliska pieredze, vai ne? Nometnē sākas jaunas draudzības un vispār notiek neticamas lietas. Lai uzzinātu, ko iesākt, ja gadās pārēsties sapiparotu mērķi, nejauši ielaist baseinā pīles, protams, pilnīgi nejauši, pazust zoodārzā vai piedalīties šausminošā rēgu izsaukšanā, doties uz vasaras nometni kopā ar grāmatas varoņiem, nebēdnīgajiem brāļiem Ralfu un Robertu, nopietno tumšmati Noru, sprogaino skaistuli Eniju un citiem, nokļūsti visbrīnišķīgākajā vietā uz pasaules, Melnalkšņu parkā un meties piedzīvojumos kopā ar viņiem. Inguna Dimante, Trofeja zaļajā samtā, Lasānita muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 11:01. Izaugusi drošā ģimenes paspārnē, Daira dalās meitenīgajos sapņos ar vecāko māsu vēsmu, arī mīlestību Daira gaida tikpat satraucošu un skaistu, kāda ir uzplaukusi vēsmai. Daira pat nenojauš, cik dziļu noslēpumu patiesībā glabā māsas sirds, atklātais kā ēna gulstas pār likteņiem, cik trauslām saitēm izrādās sieta šķietami stabilā dzīve, kā īpašu dārgumu Daira glabā divas lietas. No omītes viņa manto dzintara gabalu no vectēva kara trofeju. Tikai pēc gadiem Daira aizdomāsies par lietu patieso būtību un to, kas īsti apslēpts zem zaļā samta. Jānis Baltvilks, Purva burvis, lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada digitāls audio ieraksts, 21 minūte. Grāmatā lasāmi dzīves priecīgi dzejoļi, kurus interesantus dara arī autora prasme dzejas valodā izmantot fonētiskas rotaļas un vārdu spēles. Jussi Adlers Olsens, 7 kvadrātmetri aiz atslēgas, lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 9 minūtes. Desmitā grāmata sērijā Q nodaļa. Kārls Merks ir izcils izmeklētājs, taču šobrīd viņš ir visu pamests un ieslēgts kamerā numur 417. Turklāt viņam izvirzītas apjomīgas un smagas apsūdzības. Viņa dzīvība cietumā starp nežēlīgiem noziedzniekiem, krāpniekiem un korumpētiem policistiem ir apdraudēta. Kad par viņa galvu izsludina miljons kronu atlīdzību, daudziem rodas plāni Karlu nogalināt. Viņš ir gluži kā zvērs būrī, pilnībā izolēts cīņā uz dzīvību un nāvi. Juvals Noas Harari, neapturamie mēs, kā ienaidnieki kļuva par draugiem. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. Gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas, 53 minūtes. Vai baidāties būt atšķirīgi no citiem, vai ir iespējams draudzēties ar cilvēkiem, kas ir pavisam citādi nekā mēs, un kāpēc cilvēces vēsturē ir bijis tik daudz karu, lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, uzzinātu, kas notiek, kad cilvēku kultūras saskaras un piedzīvo sadursmes, grāmatas neapturamiem mēs trešajā daļā, ievērojamais rakstnieks un vēsturnieks Juvals Noas Harari, kopā ar jaunajiem lasītājiem aizceļo pagātnē uz tāliem gadsimtiem un milzu impērijām. Katarīna fon Brēdova, viss, kas nav saskatāms, lasa Anita Muitiniece, 2025. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 15 minūtes. Juels bija cerējis, ka sastajā klasē būs citādi, bet viss ir tāpat. Viņam jāturpina spiesties gar sienām, jāturpina izlikties neredzamam, lai tiktu prom no mobingotājiem ar Esteri priekšgalā, meiteni ar asu skatienu un platīnu blondiem matiem, ļaunāko no viņiem visiem. Kādā vakarā Juela un Esteres ceļ nejauši krustojas, un viņa dzīve mainās. Slepenībā varmāka un upuris var stāstīt viens otram to, ko nav stāstījuši nevienam citam. Šī grāmata ir spēcīgs stāsts par draudzību un izstumtību, par noslēpumiem un uzdrošināšanos būt pašam. Krišjānis Zeļģis, Patīk, lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada digitāls audio ieraksts, 22 minūtes. Dzejoļu krājums Patīk ir autora debija bērnu literatūrā. Krājumā iekļauti 36 dzejoļi, kuros atrodams liels retums mūslaiku dzejā bērniem. Puikas domu gaita, kurā liela nozīme ir interesē par to, kā pasaule darbojas, kā to racionāli izprast, kā uz to iedarboties. Ar šo grāmatu autoram izdodas uzrunāt mazos lasošos zēnus. Laura Vinogrādava, Pauls spēlē, lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada digitāls audio ieraksts, 1 stunda 40 minūtes. Kur mana konsole? Viņš pēkšņi attopas, kad abi jau pusceļā. Neraudi, es paņēmu, mamma mierina. Par spēlēm vispār nevajadzētu raudāt. Mammai viegli teikt, Pauls gribētu redzēt, kā viņa neraudātu, ja atstātu mājās savu Instagram. Pareizi, neraudātu, jo grieztu mašīnu otrādi un brauktu pakaļ. Par to Pauls ir pārliecināts. Maigi pamācošs stāsts bez pamācībām par dzīvi un spēli, par to, ka gribas abas, un kāpēc gan ne, bet tomēr dzīves vajag nedaudz vairāk. Maija Kadiķa, Eņģeļu lūkšanas, lasa Dace Broka, Dana Velpa, 2025. gada digitāls audio ieraksts, 1 stunda 14 minūtes. Grāmatā ir apkopotas lūkšanas, kas palīdz atvērties iekšējai gaismai un ļauj piedzīvot brīnumus, kuri kļūst iespējami, ticot garīgās pasaules klātbūtnē un atbalstam. Margarita Grietēna, kas nestrādā, tam nebūs jeb testaments. Lasa Anita Muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 26 minūtes. Aiz 3-9 zemēm, aiz 3-9 jūrām Kanādā dzīvoja onkulis Miervaldis, latvietis. Radu viņam netrūka, taču tie visi bija palikuši Latvijā. Gadi skrēja, onkuli pie zemes lieca gadu nasta, kamēr kādā skaistā rudens dienā Dievs tas kungs nolēma aicināt viņu pie sevis. Visu mūžu cītīgi strādājis, Miervaldis bija iekrājis glītu naudas summiņu, ko nolēma sadalīt tuviniekiem un labdarībai arī nedaudz noziedot. Testamentā viss tika sīki un smalki aprakstīts, parakstīts ar stiprām zieģelēm apzīmogots. Kad aizgājēji pēdējo vēlēšanos saņēma tuvāki un tālāki radi Latvijā, tad atklājās, ka vienkārši tā lieta vis nav. Jāsaka tā, vairums no viņiem sēdēja mutes atplatuši un neticēja savām acīm. Rūta Šepetis, man tevi jānodod, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 1 minūte. Kam tu vari uzticēties pasaulē, kurā valda bailes? Kristians dzīvo valstī, kurā valda represijas un tirānisks diktators. 17 gadu vecumā viņš sapņo par brīvību, vēlas studēt filozofiju un rakstīt dzēju, taču valsts kontrolē visu, ko viņš dara, saka un pat domā, vai šajā pastāvīgu aizdomu gaisotnē viņš var uzticēties savam labākajam draugam, meitenei, ģimenei. Kad Kristiānu sāk šantažēt slepenais dienests, viņš nonāk neiespējamas izvēles priekšā. Vai viņš nodos savus tuvākos cilvēkus, vai pretosies, riskējot ar viņu dzīvību? Kādu cenu tu maksātu par brīvību? Sanita Reinsone, draugi un kaimiņi, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada digitāls audio ieraksts, 3 stundas 1 minūte. Tas ir delverīgs pieaugšanas stāsts, kura darbība norisinās kādā Latvijas mazpilsētā, 20. gadsimta 90. gadu sākumā. Labākās draudzenes, gadus 10-11 vecas meitenes, brīvo laiku labprāt pavada pļavas nostūrī zem lielā vītola zariem. Džungļos. Tā ir gan interesanta vieta rotaļām, gan patvērums brīžos, kad dzīve mājās kļūst neizturama. Pilsētas vadība iecerējis džungļu vietā būvēt fabriku. Džungļi jāglābj. Glābšanas misija izvēršas negluži kā paredzēts, taču tās laikā draudzenes iepazīst ne tikai savus kolorītos kaimiņus, bet daudz vairāk uzzina arī par sevi. Grāmatas palielinātā drukā. Arno Junze, Atgaisma. Rakstnieks Arno Junze ir 5 bērnu grāmatu, 6 romānu un 2 stāstu krājuma autors. Jaunākajā stāstu krājumā Atgaisma autors sapludina realitātes, ļaujot šķietami parastu cilvēku ikdienā nemanām ieslīdēt citām laiktalpām, mītiem un leģendām un izaicinot lasītāja erudīciju. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Suponjenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī, redaktors Viktors Suponjenkovs.